Gospodje, z ministrico vaju pozdravljava po dobri uri in pol sestanka z predstavniki sindikatov v javnem sektorju. Rad bi začel z našim zaključkom. Ne bi mu rad dajal preoptimistične teže, vendar ga ne bi podceneval. Kaj smo se dogovorili? V letu 2010, da ne govorimo o letu 2009, smo lahko spremljali krče pri izpolnjevanju obveznosti iz kolektivne pogodbe za plače v javnem sektorju, ki je bila sklenjena v letu 2008. Dostikrat je to privedlo tudi do konfliktnih situacij, vsekakor pa do zavedanja obeh strani, vlade in sindikatov, da ima ta plačni sistem pomanjkljivosti. Če tudi sta ga strani, ker sta se tako zavezali s podpisom, dolžni izvesti za zamiki, ki so bili naknadno dogovorjeni. Ker je sicer mogoče pričakovati iz gospodarskih kazalcev, da bo gospodarska rast v letu 2011 stabilna in pozitivna, vendar še vedno relativno nizka. Ni mogoče pričakovati zelo hitro, v zelo kratkem času, take gospodarske rasti, kot je bila v času, ko je bil sklenjen sporazum oziroma kolektivna pogodba za plače v javnem sektorju. Zato je bil moj predlog, hvaležen sem sindikatom, da so ga sprejeli v dobri veri, da vlada za začetek prihodnega leta pripravi dispozicijo z ugotovljenimi situacijami, dispozicijo z ugotovljeno situacijo v plačnem sistemu v javnem sektorju, tako z težavami, kot z obveznostmi ene ali druge strani, ki jih je potrebno sprejeti, da bi lahko šli v letu 2011 naprej. Hkrati pa, in to je zdaj bistveno, sem povabil sindikate, da strnemo skupaj znanje in izkušnje. Zdaj imamo teh znanj in izkušenj oboji dovolj. Tako tisti, ki so usklajevali kolektivno pogodbo leta 2008, kot tisti, ki smo bili dolžni na vladni strani izpolnjevati. Da ugotovimo, kako bi lahko v letu 2011 servisirali to težko vprašanje, torej odprave plačnih nesorazmeri in rasti plač v javnem sektorju, da bi bil javnofinančni položaj vzdržen, da bi bili delavci nagrajeni za svoje delo in da bi bili za svoje delo tudi stimulirani. Morda še beseda ali dve strani ministrice, potem pa odgovori na vaše vprašanje. Tak je dogovor, mi bomo to poskušali storiti do začetka prihodnjega leta in o tem potem pisno dokumentacijo za rečenje sindikata. Ministrica.
Lepo zdrav. V pomembnem delu smo uvodni del pogovori sindikati, reprezentativnimi sindikati namenili temu, da smo pregledali vse tri dogovore, ki smo jih sklenili februarja leta 2009, oktobra 2009 in letos oktobra 2011 in sporazum o reševanju stavkovnih zahtev v delu, kjer sem seveda povzela odprta vprašanja. Odprta vprašanja v smeri, ali vlada v dogovoru navedene obljube izpolnjuje. Naredili smo v vladni pogajalski skupini analizo in lahko zatrdim, da zaradi spoštovanja socialnega dialoga tako v letu 2009 kot v letu 2010 vsa odprta vprašanja reševanje vseh poteka po dogovorjeni dinamiki. Tudi glede sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev, tam smo se zavezali, da glede položajnega dodatka, ki smo ga, kot veste, v noveli zakona o sistemu plač znižali, da se bomo v uredbi skušali sindikati uskladiti. Tu so potekala pogajanja glede uredbe, in je do uskladitve prišlo. Ravno tako, glede upravljanja dežurnih del na vseh področjih, ne samo v zdravstvu, tudi v pravosodju, na ministrstvu za zunanje zadeve, smo se zavezali, da bomo uredili upravljanje teh del na enak način, kot se je vlada sporazumela z zdravniki in sestrami. V nadaljevanju potekajo intenzivna pogajanja glede odprave anomalij plačnega sistema. Tu ne gre zgolj za uvrstitve, za katere smo se dogovorili, da bomo do konca leta 2011 z medsebojno primerjavo primerljivih delovnih mest skušali odpraviti anomalije, ampak tudi anomalije plačnega sistema. Glede napredovanj, bolj ustrezne ureditve napredovanj v senci potekajo intenzivna pogajanja, bilo jih je že 7, za ureditev tega sistema tako, da bo stimulativen in da bo omogočal napredovanje res tistih pospešeno, ki so najboljši, in ne napredovanje tistih, ki ne dosegajo pričakovanih rezultatov dela. Tu sta dve delovni skupini za ta del, torej boljše ureditev napredovanja. Zdaj smo ugotovili, da novela zakon o sistemu plač ne dosega tega cilja, kot tudi ureditev nagrajevanja najbolj uspešnih, torej delovne uspešnosti za nagraditev najbolj uspešnih v večjem obsegu, kot je bilo to določeno v zakonu in na manj birokratski način. Te pomankljivosti odpravljanja le teh sistemske narave terjajo resne premisleke in tu pogajanja, usklajevanja s sindikati potekajo in ne nazadnje tudi obnašanje posameznih reprezentativnih sindikatov terja, da se v letu 2011 naredi resen razmislek o enotnem plačnem sistemu v sistemskem smislu. Kar nekaj reprezentativnih sindikatov kaže s svojimi ravnanji, da želi svojo pot. Tako da pomemben razmislek v letu 2011 na obeh straneh je, ali sistem tako kot je, dopušča, da tudi na področju storitvenih dejavnosti javnega sektorja obstaja enak način nagrajevanja kot v uradniškem delu. To je pomembno vprašanje, ki ga imajo druge države različno urejene. Mi želimo tu narediti resen razmislek v smeri optimizacije stroškov dela v javnem sektorju na vseh področjih. In tu smo obljubili, da bomo ta razmislek naredili skupaj s sindikati.
Prav, zdaj bova z ministrico najprej odgovorila na tisto vprašanje, ki bi se vežejo ali nanašajo na ta sestanek, če so. Prosim.
Ja, jaz imam vprašanje Jeva KBS, Sport TV. Jaz bi vas, gospod premijer, vprašala, vi ste prerekli, da boste skušali s znanjem in izkušnjami v prihodnem letu s sindikati pogovoriti, kako odpraviti ta nesorazmerja, pa hkrati obdržati finančno vzdržnost. Ja. To bo sploh mogoče.
No, to je po svoje kvadratura kroga, glede na strošek dela v Sloveniji. Zato tudi moj klic k temu, da damo vsa znanja in vse izkušnje. Tako tistih, ki snujejo na te sisteme v senci akademskih pisaren, kot tistih, ki se pogajajo v imenu zaposlenih v javnem sektorju, kot vlade, ki je odgovorna za med drugim tudi javnofinančno konsolidacijo. Vi ste seznanjeni z nekaterimi podatki, ki za Slovenijo glede stroška dela niso ugodni. Mi zaenkrat dobro serviseramo naslednje izzive. To je javnofinančni primankljaj, dolg je pod povprečjem Evropske unije, raven zaposlenosti je med ugodnejšimi v Evropski uniji in kar je najpomembnejše, iz strašnega padca bruto domačega proizvoda, smo prišli na odstotek gospodarske rasti in kazalci kažejo na njeno zanesljivo rast tudi v prihodnjem letu, če ne bi prišlo do danes nam neznanih novih okoliščin. Eden večjih problemov je torej strošek dela. Ker in kolikor ima vlada posebne pristojnosti v javnem sektorju, moramo tudi to vprašanje rešiti. In rešiti ga moramo z vsem znanjem in izkušnjami tako, da bodo z njim zadovoljni zaposleni in da bo vlada lahko izpolnjevala obveznosti iz pakta stabilnosti. Še ta teden bo v državnem zboru tekla razprava o morebitnih spremembah Lizbonske pogodbe, ki bo uvedla mehanizem za sankcioniranje tistih, ki pakta stabilnosti in druge ekonomske politike ne bodo sposobni izvrševati. Zato bo šlo za en brainstorming, koliko jih bo pač potrebni za to, da bomo prišli do nekega dogovora, kaj vse lahko na osnovi izkušen. Ker gledajte, tukaj pa zdaj res sedimo za mizo ljudje, ki so nekaj časa, vrsto let, sedeli z prejšnjo vlado in z njo dosegli podpis kolektivne pogodbe. In z nami, ki smo prevzeli njeno izvrševanje v času, ko se je konjunktura prevesila v recesijo. In oni predstavljajo zaposlene, ki želijo, da se jim pravice, ki so jim danes kolektivno pogodbo zaščitijo, in mi, ki smo dolžni, da vodimo javne finance tako, da bodo vzdržne. Da ne bomo zadolžili prihodne rodove tako, da ne bomo več servisirali dolgov na vzdržen način. Torej, na nek način je to zapleteno vprašanje in ker je, bomo zdaj naredili dispozicijo, situacije, stanja, v katerem smo, primerjalno z drugimi državami, pogledali, katere so odprta vprašanja, videli, kako je mogoče v letu 2011 odpravljati nesorazmerja in kako je mogoče s kakšno dinamiko, kdaj višati plače v javnem sektorju za to, da bi ohranili javno vzdržnost. To je vse. Še kaj? Drugače imam tudi še kakšen drugo
obveznost. Nika Benedik, Radio Slovenija, to bi vprašala, ko omenjate leto 2011. Ali je torej pričakovati, da bi vendarle izpolnili tisti pogoji za aneksah kolektivni pogodbi, kjer je odprava nesorazmeri vezana na preseganje 2,5-odstotne gospodarske rasti? Če sem vas prav razumela, ne. Oziroma, ali torej dopuščate možnost, da bi delež tretjo četrtino odpravljali v letu 2011? Hvala.
Dogovor oziroma aneks številka 4 je bil zelo jasen. Tretja četrtina zapade v plačilo v dveh v zaporednem letu po letu, ko gospodarska rast preseže 2,5%. V letu 2011 v nobenem primeru, torej ne more biti to leto, ker v letu 2010 ni bila gospodarska rast 2,5%. Vsako naslednje leto od leta 2011 pa je možno. Torej, ukolikor v letu 2011 gospodarska rast preseže 2,5%, bo v oktobru leta 2012 izplačilo povišanja v obliki izplačila tretje četrtine. Tako je danes veljavn dogovor.
Samo še to bi rad povedal, ker je zelo načelne narave. Preden bi vlada skočila v bazen brez vode, se pravi v nov plačni sistem za javni sektor, se želi prepričati, da ne obstaja nobena druga možnost kot ta. Mi želimo izplavati iz situacije, v kateri smo. Ta bazen je zaenkrat sicer napol prazen, ker je gospodarska oseka, vendar pa še vedno omogoča, da se znotraj socialnega dialoga najdejo pametne rešitve za to, da se iz tega gospodarskega krča, ki je tudi socialen seveda, vendarle vsi, bom rekel, da gremo vsi ven, kot sem že večkrat rekel, kot zmagovalci, ne kot poraženci. Torej, preden bi prišli do zamisli o tem, da bi šli v kakšen nov plačni sistem v javnem sektorju, je še daleč. Morda bomo do te zamisli prišli, tudi da treba ugotoviti, da je ta popolnoma odpovedan, da se s tem strinjajo vsi. Nič ne bomo delali na horuk. Na horuk je bilo v marsičem storjeno prej v kakšnem drugem mandatu. Mi tega ne nameravamo ponavljati. Radi bi imeli neke temeljne korekcije, ki so potrebne, kot sem rekel, za tiste cilje, ki sem jih bil izpostavil v vodu. Še kdo?